Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Ako mi neko postavi pitanje da li nalazim da je lepa palata koju pred sobom vidim, onda doduše mogu odgovoriti. Ja ne volim takve stvari koje su napravljene samo zbog toga da bi ljudi u njih blenuli, ili mogu da postupim kao onaj irokeški Zahem koji je rekao da se njemu u Parizu najviše od svega sviđaju parijske aščinice. Osim toga, mogu još sasvim po ugledu na Rousseaua da se pogrdno izrazim o sujeti onih velikaša koji prosipaju narodni znoj na tako izlišne stvari. Naposletku, lako se mogu uveriti u ovo. Ako bih se nalazio na nekom pustom ostrvu, bez ikakve nade da ću ikada ponovo doći među ljude, i pritom bih bio u stanju da svojom pustom željom prenesem na njega takvu jednu raskošnu palatu, ja ne bih oko toga uložio čak ni taj trud, ako bih već imao neku kolibu koja bi za mene bila dovoljno ugodna. U svemu ovome možete se sa mnom složiti i saglasiti, ali sada nije reč o tome. Jedino što hoćemo da znamo sastoji se u ovome. Da li je čista predstava predmeta u meni vezana sa dopadanjem? Ma kako da sam ravnodušan prema egzistenciji predmeta te predstave. Da bi neko mogao u stvarima ukusa da ima ulogu sudije, on ne sme ni najmanje da bude zainteresovan za egzistenciju određene stvari, već u tome mora da bude potpuno ravnodušan. Ovim Kantovim rečima iz Kritike moći suđenja započinjemo današnju emisiju. Nedavno je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održan naučni skup, čija tema je bila kriza umetnosti i nove umetničke prakse. Takođe, objavljen je i zbornik radova sa skupa istog društva krajem 2012. godine, a taj skup bio je posvećen problemu ukusa. Tim povodom započinjemo ciklus emisija koje će biti posvećene savremenoj estetici. Danas razgovaramo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, o problemu ukusa u tom smislu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam puno, dobar dan.
Izreka glasi De gustibus non disputandum est.
Tako je.
Recite nam da li je baš tako. Može li ovo non da se skloni i da se kaže da se o ukusima ipak raspravlja?
Pa o ukusima se definitivno raspravlja ukoliko pričamo o nekom svakodnevnom životu. Takođe, ako pričamo o svakodnevnom životu, negde je ureženi stav manje više svakog čoveka da on ima neku vrstu prava na sopstveno prosuđivanje u pogledu toga šta mu se dopada ili ne dopada. Dakle, meni se sviđa Van Gogh, a ne sviđa mi se Picasso ili obrnuto, ili mi se više sviđa ovo, a manje mi se sviđa ono. Međutim, kada pričamo o estetici u smislu jedne filozofske discipline, mi ipak moramo imati u vidu da ovakvi sudovi iz običnog života, tako reći, ne mogu da važe. U tom smislu, ova, je li vaša poslovica, to je poslovica koja je dosta uobičajena, koje se često spominje, nema svoje mesto u estetici, budući da estetika kao filozofska disciplina pretenduje na neko opšte, da ne kažem univerzalno određenje svakog od svojih predmeta istraživanja. Interesantno je da ste pomenuli poslovicu kojom je naslovljen jedan od radova u zborniku Problem ukusa, to je rad koleginice Marice Rajković sa istog fakulteta i odseka na kom ja radim, dakle sa odseka za filozofiju Univerziteta u Novom Sadu, to je Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i taj rad, recimo, to je meni bilo jako interesantno, a mislim da bi svakom čitaocu bilo, baš je posvećen tome da na problemu ukusa analizira neke od uobičajenih shvatanja, dakle ovih svakodnevnih, prosečnih, na koje će bilo ko pomisliti, dakle uobičajena shvatanja o tome šta jeste ukus, poput recimo lepote u oku posmatrača ili postoji neka unutrašnja spoljašnja lepota. Dakle, koleginica Rajković je na neki način analizirala i dekonstruisala ono što je uobičajeno, obično, samorazumljivo i pokazala na koji način to za estetiku može da bude relevantno, odnosno ne može da bude tako samorazumljivo.
Zbornik je podeljen na dva dela. U jednom delu razmatra se ukus kao estetički problem, a u drugom delu, s obzirom na poteškoće u okviru problema ukusa. Možete li o tome nešto da nam kažete? Zašto je baš na taj način zbornik podeljen? Da li je takav pristup bio u toku tog skupa, pa se na osnovu toga
Tako je. Zbornik predstavlja skup radova, dakle, kao što ste i vi najavili malo časa, istoimenog skupa, koji smo mi kao Estetičko društvo Srbije održali 2012. godine. I on u tom smislu u potpunosti prezentuje način na koji se problemu ukusa pristupilo na samom skupu, dakle, i kako se o njemu raspravljalo, pošto su svi ovi radovi istovremeno izvedeni i na osnovu izlaganja autora, ali i na osnovu nekakve diskusije koja je nakon tih izlaganja usledila. I u tom smislu primetne su bile za urednike, među kojima sam i ja sama, pored mene kolega Marko Novaković, profesor Nebojša Grubor i također profesorka Iva Draškić-Vićanović. Za nas je bilo očigledno da postoje neka, da tako kažem, motivska jezgra oko kojih se u stvari vrtela cela priča na skupu, to jest u radovima, odnosno da postoji nekoliko aspekata, nekoliko, da kažem, centralnih tačaka koje su u ovom periodu provocirale naše estetičare da na određen način reaguju na pitanje problema ukusa, koji je jedan od tradicionalnih estetičkih problema. Ovaj prvi deo koji je naslovljen ukus kao estetički problem zahvata radove koji su na neki način problematizovali sam pojam ukusa. I to pojam ukusa kao estetički problem, kao jedan pojam ili jedan, dakle, okvir tematski, problemski, koji je relevantan za estetiku ne samo u 18. veku, za koji je, dakle, za estetiku 18. veka je ovaj problem ukusa karakterističan, nego i za estetiku danas i za buduću neku estetiku. Dakle, pitanje je prosto da li je ovaj pojam, da li je ovaj estetički problem, koji je očigledno za njenu istoriju bio veoma važan, još uvek aktuelan, još uvek važan i još uvek relevantan. Ispostavilo se da jeste, ili da je bar ovo pitanje o tome da li on jeste ili nije relevantan, samo relevantno, zbog toga što se eto nekoliko radova, praktično pola radova, odnosno pola izlaganja sa skupa, upravo na taj problem orijentisalo i fokusiralo, naravno iz različitih perspektiva. Tako imamo klasične perspektive u smislu da se ovaj problem preispituje u kontekstu upravo ovoga što sam rekla, ali dakle u malo stručnijem smislu, dakle u kontekstu toga da li je za estetiku kao estetiku, u onome što ona kao estetika danas važi, taj problem relevantan. Od tih pozicija preko pozicija da li on može biti relevantan za neku buduću estetiku u smislu jednog razvoja kulture i umetnosti u novom horizontu, novih medija, interneta, nekakve popularne kulture, novih umetničkih praksi i tako dalje i tako dalje. Te napokon ono što čini se pogađa najširi mogući broj slušalaca, učesnika ili čitalaca Estetičkog društva Srbije, to jest naših projekata, pitanje je, dakle, na koji način mi danas u nekom opštem smislu, nekom najširem smislu kulture, kulturne javnosti ili javnosti uopšte možemo govoriti o ukusu u jednom normativnom smislu, dakle da li postoji ukus, tako reći, u našoj zajednici, bilo da je ona umetnička, kritička ili prosto šira javnost, i da li na neki način estetičari treba da budu ti koji će da utiču na to da li takvog ukusa ima ili nema.
A koje su to centralne teme koje su se izdvojile s obzirom na problem ukusa?
Pa ova bi bila jedna od njih, ovako raslojena na tri dela koja sam vam upravo pomenula. Teško mi je da procenim ove koja bi od njih možda bila najviše izražena i najvažnija. Čini se da negde postoji jedna vrsta rezignacije ili otpora prema nekoj vrsti savremenog ukusa pod navodnim znacima u eto, našoj zemlji. To je ovo čemu sam posljednje govorila, dakle taj posljednji podtematski okvir. Dakle, postoji veliko pitanje oko toga na koji način naša publika, šira javnost, prihvata, vrednuje i uopšte ocenjuje sadržaje bilo umetničke, bilo neke opšte kulture sa kojima ima susreta. Čini se da postoji neka vrsta otpora naše, da kažem, intelektualne javnosti, bila ona umetnička, bila ona filozofska, prema nekim uzusima pod opet navodnim znacima ukusa koji se mogu zateći u savremenoj javnosti našoj. Možda je to onako nešto što najviše odjekuje, najviše ostavlja utiska, najviše emotivno obojeno od svih tema koje su zbornikom zahvaćene. Sa druge strane, meni kao estetičaru posebno je interesantno prvo pitanje koje sam, čini mi se, dosta i naglasila, a to je na koji način mi danas uopšte možemo shvatiti estetiku. To pitanje nije neposredno pitanje našeg temata, odnosno problema ukusa, ali se ono njime u podtekstu negde ipak postavlja, budući da se postavlja pitanje o tome da li je ukus nešto čime se savremena estetika treba baviti. Prethodno s obzirom na to da je ukus, jeli, opet kao što sam pomenula, dominantno tema 18. veka kada je u pitanju estetika.
A kada se pojavljuju teorije ukusa?
Pa u 18. veku,
da. Da li ih ima ranije?
Pa ima ih, ali ne na takav način. Dakle, problem ukusa je posebno vezan za 18. vek i to možemo čak reći sa obe strane evropske filozofije, to jest i sa ostrva i sa kontinenta. Oni dominiraju, a ono što je osobito zanimljivo jeste da je 18. vek također vek kada estetika nastaje kao filozofska disciplina. Tako da se ta veza posebno važnih tema 18-vekovne estetike i njenog, da kažemo, formljavanja kao discipline nikako ne sme previdjeti, bar po meni. I u tom smislu to pitanje ukusa, ukoliko se postavi kao pitanje od značaja za to kako estetika, kao estetika treba da izgleda, ispostavlja se da je od početka njenog zasnivanja kao discipline relevantno kao i danas. Dakle, da li je neka buduća ili savremena estetika još uvek estetika u onom smislu kom smo je u 18. veku takvom prozvali.
Kant je govorio da ispitivanje ukusa kao estetske moći suđenja se ne vrši radi vaspitavanja i kulture ukusa, jer će ta kultura ukusa ići nekim svojim tokom, već isključivo iz transcendentalnih razloga.
Tako je.
Šta vi mislite o tome?
Pa da, to je jedan jako interesantan Kantov stav koji upravo svedoči ovome o čemu smo malo pre razgovarali, dakle, o razlici između toga kako estetičari pristupaju problemu ukusa i onoga kako mi doživljavamo, to jest kako ljudi doživljavaju stvar ukusa ili problem ukusa u sopstvenom svakodnevnom životu. Dakle, razlika je između toga šta se vama dopada i razlika je u drugom pitanju, koje je estetičko pitanje, šta ukus jeste. U pitanju je, dakle, jedno, ne mogu reći samo pojmovno određenje i definicija, već jedno principijelno snalaženje u tom rangu opštosti koji bi morao da važi za bilo koga. Jer bilo da se vama sviđa jedno umetničko delo, a meni se to isto umetničko delo ne sviđa, taj kriterijum na osnovu kog mi procenjujemo se pojmovno mora odrediti na jedan isti način. I u tom smislu Kantova ideja u ovom konkretnom slučaju nije u tome da on zadire u neposrednu realnost sopstvenog vremena, dakle da nekoga podučava tome šta je lepo, a šta nije lepo, nego da razotkrije pozadinu onoga na osnovu čega se o tome šta je lepo uopšte sudi. E sad, naravno, kad je u pitanju Kant, kod njega je daleko više naglašena tematika lepog u vezi sa ukusom, i to s obzirom na problem suda ukusa, a to opet ima svoje posebno mesto u okviru Kantove filozofije uopšte, a onda posebno i njegove, tako reći, estetike. A kada mi danas govorimo o problemu ukusa, mi uglavnom govorimo o ukusu kao prosuđivanju umetničkog dela. To su opet dve različite teme. Dakle, problem umetnosti, problem lepote, dva su tradicionalna tematska polja estetike, pored njih također posebno naglašena i čulnost, odnosno ono aesthesis iz koga se uopšte i oformio naziv estetike kao, jel, same discipline. No, međutim, negde istorijom estetike uglavnom dominira problem lepog, i to upravo do ovog nekog perioda o kome smo govorili, dakle neki 18. vek, možda postkantovsko doba, već sa Hegelom imamo dominaciju problema umetnosti u odnosu na lepotu, i do dana današnjeg čini se da je upravo filozofija umetnosti ono što je dominantno, dakle ostalo, najznačajnije što je ostalo u fokusu estetike savremene pre svega i 19-vekovne estetike. Sad opet, zašto je to tako? To je isto interesantno pitanje. Da li je možda upravo zasnivanje estetike kao estetike na neki način provociralo da se ona kao disciplina okrene od pojma lepote u smislu nekakvog domena metafizičkog, jer je lepo uvek bilo vezano za domen metafizičkog od Platona pa praktično nadalje, da se okrene ovom problemu prosuđivanja, da se okrene nekom, da tako kažem, nekoj sferi ljudske delatnosti u smislu umetnosti, ili je nešto drugo u pitanju, to bi sada trebalo takođe istražiti.
Da ostanemo još malo kod Kanta. On kaže takođe da postoji određena zbunjenost kada su u pitanju estetička prosuđivanja.
Tako je.
I ta zbunjenost se tiče principa.
Tako je.
Postoje poteškoće da se iznađu principi kada je estetika u pitanju.
Tako je.
U čemu se sastoje te poteškoće o kojima Kant govori?
Ako
zašto
se...
je to teško?
Da, ako se držimo Kanta, tu postoji nekoliko nivoa na kojima treba odgovoriti na to pitanje. Ja ću pokušati da budem kratka, da ne bismo zapali u kantovski žargon. Možda najjednostavniji i najklasičniji primjer toga o čemu Kant govori, razlikovanje između suda ukusa u ovom smislu u kojem mi govorimo, estetičkog suda ukusa, i suda koji se vezuje za osjećaj prijatnog, dakle za nekakvo dopadanje koje se ipak više odnosi na problem čulnosti. U tom smislu Kant smatra da je sud čula, ovaj sud čula o kome govorimo, koji je vezan za prijatno, na primjer, ruža lepo miriše u tom smislu, dakle miris koji ona odaje je lep. Međutim, sud ruža je lepa, ima neku vrstu višeg važenja. On se ne vezuje toliko za čulnost, on po Kantu počiva na jednoj specifičnoj unutrašnjoj strukturi našeg saznajnog aparata, dakle naših saznajnih sposobnosti, koja je takva da obezbeđuje nama da je jedan višak značenja, višak vrednosti koji prevazilazi ono čulno, ali također u izvesnom smislu prevazilazi i razum, i to ne u smislu ideja, već u smislu tome da razum ne može sam od sebe, već isključivo u toj slobodnoj igri sa uobraziljom, ovaj, da prosudi o tome šta je lepo, a šta nije. To bi bio jedan primjer. Dakle, sud ukusa se može na tako dva načina različita podvojiti. Ukoliko se oni ne podvoje, ukoliko recimo sud o lepoti, u smislu ovog estetičkog tvrđenja, svedemo na nekakav sud o tome da li je nešto slatko ili gorko i u tom smislu prijatno ili neprijatno, onda ćemo zapasti u grešku. Također, još jedna klasična greška koju Kant pravi, opet s obzirom na to da njega interesuje pre svega sud ukusa, dakle prosuđivanje toga šta je lepo, a šta nije lepo, jeste veza između lepote i saznanja. Dakle, on pokušava isto tako sud ukusa da razgraniči od sudova saznanja, u onom smislu u kom sudovi saznanja počivaju opet na jednoj specifičnoj pozadini, dakle ustrojstvu našeg saznajnog aparata, i da se oni u tom smislu vezuju i za čulnost i za razum. Međutim, ovaj sud o lepoti nije isti kao sud saznanja, on ima osobenosti o kojima ja sada ne bih pričala jer bismo otišli predaleko, ali osoben je, dakle ne može se prosto svesti na sud saznanja, to jest lepota i saznanje nisu na istoj ravni. To ne znači da sud o lepom ne daje nama neku vrstu saznajnog sadržaja, tako reći kognitivnog sadržaja u savremenoj nekoj terminologiji. To ne znači drugim rečima, nekim nekantovskim rečima, da nam on na neki način, dakle samo prosuđivanje toga da li je nešto lepo ili nije lepo, ne daje neku dodatnu informaciju o svetu, svakako da daje. Ali on po svojoj strukturi, po svojoj formi prema Kantu nije sud saznanja. Sad, zbog čega je to interesantno? To je interesantno zbog toga što je opet u tradiciji estetike, u njenoj istoriji, vrlo često to lepo bilo vezano upravo za nekakve najviše oblike, najviše pojmove, najviše domete saznanja. I vrlo često se postavljalo pitanje o odnosu između lepote i istine. To isto pitanje će savremena estetika u najrazličitijim mogućim formama postavljati, samo dakle na drugim osnovama poučena kantovskim iskustvom, ali također ostaće i dan danas veliko pitanje šta mi zapravo time dobijamo kao estetičari. Dakle, da li mi kao estetičari stvari pretendujemo na nekakvo saznanje koje u ovom smislu moramo na specifičan način odrediti, opet u pozadini pitanja.
A kakva je uloga da, da opet malo Kanta dodamo, osjećanja zadovoljstva i nezadovoljstva u tom smislu?
Uloga ogromna. To bi po Kantovoj podeli bila jedna, dakle, jedna sposobnost koja bi u tom smislu, naša sposobnost kao saznajnog subjekta, koja bi u tom smislu počivala u pozadini suda ukusa, dakle, uopšte transcendentalne moći prosuđivanja kao takve. E sad, to je specifično vezano za način na koji je postavljeno ustrojstvo Kantove kritičke filozofije uopšte, dakle pričamo o odnosu između tri kritike pojedinačno i o tome da je posljednja kritika, dakle treća kritika, kritika moći suđenja, ona u kojoj nalazimo Kantovu estetiku, a da je ona istovremeno ona koja treba na neki način da pomiri prve dve, koje su na izgled i možda čak i ne na izgled, zavisi od toga kako vi pristupate tome kao interpretator, na izgled nepomirljive u onom smislu u kom se jeli razdvaja apsolutna sloboda od apsolutne nužnosti, odnosno domen prosuđivanja ove slobode od nužnosti, to je domen saznanja, domen praktičnog delovanja i prosuđivanja u tom okviru. Dakle, ova kritika ove moći suđenja ima svoje sistemsko mesto i u okviru tog sistemskog mesta Kant pokušava da nađe nešto što se zove transcendentalni princip a priori takve moći, moći suđenja, koju onda posle vezuje isključivo za ovaj domen koji nas interesuje, na negde takođe i za domen umetnosti u smislu genija i tako vezivanja morala, simbola, ideje i tako dalje, tih takođe estetičkih problema i tema, ali dakle on to mora da uklopi ne samo u sopstvene prethodne dve kritike, nego takođe i u način na koji je prethodno u tim dvema kritikama postavio način na koji funkcioniše subjekt saznanja, da to tako nazovemo, ili subjekt uopšte, da to tako nazovemo. A sad osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva bi bilo ono na što referira, dakle, sud ukusa. Odnosno, ono s obzirom na šta mi na kraju izvodimo sud ukusa, ali ne i ono s obzirom na šta mi prosuđujemo. Drugim rečima, ukoliko je deveti paragraf, čuveni paragraf kritike moći suđenja, ključ, kao što Kant kaže, čitave te knjige, i ukoliko on postavlja pitanje da li taj osjećaj zadovoljstva, to jest nezadovoljstva, prethodi sud ukusa ili ide posle njega, onda možemo smatrati da je to zaista neuralgično mesto. Rešenje tog pitanja je opet u grubim crtama sledeće. Mora da postoji nekakva igra, dakle u obrazilje i razuma, u njihovom jednom čistom, u jednoj čistom stanju njihovom, dakle povodom neke predstave, ali ne i s obzirom na nju. Dakle, ta predstava na neki način samo podstiče čiste moći razuma i obrazilje na neku vrstu međusobnog odnošenja u kom se oni međusobno unapređuju u sopstvenom funkcionisanju, kako to kaže Kant. Iz takvog unapređivanja onda sledi osjećaj zadovoljstva. I ukoliko on sledi, mi ga osjećamo. Ako ga osjećamo, mi donosimo sud ova stvar, dakle, koja je reprezentovana tom početnom predstavom koja je inicirala čitav proces, je lepa.
I recite nam, kada kažemo zapravo da je nešto lepo?
Kako mislite kada? Vrlo često.
Šta nas opredeljuje da nešto procenimo kao lepo?
Prema Kantu ili inače?
Uopšte.
Pa to je zaista teško pitanje, pogotovo za jednu radio emisiju. Mislim da je to pitanje koje je u srži ovog problema ukusa o kome govorimo, bar u smislu nekakvog posticaja da se o tome govori. To je ono na što Kant pre svega reaguje ako gledamo iz ove isključivo estetičke perspektive. Dakle, šta je to zbog čega mi u stvari procenjujemo da je nešto lepo? Jer sud ovo je lepo ili ovo je ružno je rezultat nekakvog procesa prosuđivanja. Sad naravno možemo se udaljiti od Kantove perspektive i ići u bilo kom smeru koji odcrtava savremena i tradicionalna estetika. Možemo na primjer u nekom savremenom duhu reći da postoje modeli, tako reći da smo na neki način društveno uslovljeni izvesnom propagandom ili ideologijom ili na kraju krajeva reklamama na televiziji, nije ni bitno. U tom smislu, dakle, bilo čime što bi dolazilo s polja, što ne bi išlo iz ovako kao što to Kant predstavlja nekakvog unutrašnjeg sklopa naše ličnosti, nego da je naš ukus već unapred određen vremenom u kome živimo, nekim okruženjem u kom se nalazimo, možda čak i subkulturom kojoj pripadamo, da smo na neki način u tom smislu prinuđeni da tvrdimo da je nešto lepo ili ne lepo itd. itd. To bi bio isto jedan od odgovora. May we, you may moan.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, o problemu ukusa, o umetnosti i estetici uopšte. Mi zapravo ovom emisijom započinjemo ciklus emisija koji je posvećen estetici. Naslovili smo ga Estetika i umetnost, problemi i perspektive. Hoćete li vi da nam kažete zašto je taj naslov bio važan? Zajedno smo se, dogovorili smo se zapravo oko tog naslova.
Najprej ja bih da se zahvalim u ime Estetičkog društva Srbije na ovoj lepoj saradnji. Mnogi od naših članova su već nekoliko puta gostovali u Gozbi, ali ovo je prilika, dakle ovaj ciklus prilika je da se svako od nas pojavi upravo kao predstavnik Estetičkog društva Srbije, odnosno da se Estetičko društvo pojavi kao neka vrsta institucije. I mi smo se za ovaj ciklus opredelili i dakle zajedno sa vama ga i realizujemo utoliko što smo primetili da postoji neka vrsta potrebe u široj javnosti, dakle u okviru publike koja je vaša publika, upravo na koju ova emisija cilja, da se teme koje se tiču estetike izvuku iz akademskog okvira i da one ponovo zažive, jer ako i jedna disciplina filozofije ima tu prednost da može da zađe u pore svakodnevnog života bez nekih velikih muka, bez nekog velikog prelaza mučnog, to je upravo estetika. Kao što bi Platon rekao, dakle, ideja lepote je nekako najvidljivija, ona najviše sija od svih ideja. Za naslov ciklusa smo se opredelili zbog toga što se ispostavlja da su upravo problemi umetnosti, uopšte umetnost kao neki tematski okvir, predstavlja možda najznačajniji aspekt savremene estetike, i to ne samo u kontekstu toga da je filozofija umetnosti ipak dominantna estetička disciplina, o čemu sam prethodno već govorila, već u okviru toga da takva tema može zaista biti interesantna i široj publici osim one usko filozofske, dakle estetičke u tom filozofskom smislu. Ona pogađa i one koji umetnost stvaraju i one koji umetnosti uživaju, dakle i publiku i stvaraoce. I u tom smislu bilo bi interesantno pogledati na koji način se dakle i sama estetika posle kao filozofska disciplina u kontekstu toga šta ona proučava. Ona proučava dakle i umetničko stvaralaštvo i recepciju umetnosti, na kraju krajeva umetničko delo i uopšte šta je to sama umetnost, na koji će način ona dalje živjeti, na koji način ona danas živi s obzirom na promjene koje se umetnosti dešavaju. Jer umetnost ne čeka estetičare ili filozofe da joj propišu šta ona treba da bude, ona živi svojim životom i samim tim daje neku vrstu materijala, novuma, onoga što treba dakle opet pojmovno revidirati, objasniti, sagledati, možda se i u tom smislu promeniti. Dakle, to je jedan naslov koji s jedne strane cilja na publiku, a s druge strane cilja i na nas same. Problemi i perspektive istovremeno važi i za estetiku i za umetnost.
Ja hoću samo da dopunim još ovo što najavljujemo. Započinjemo ciklus baš na dan Svetoga Save, dakle na dan jednog našeg velikog prosvetitelja u najmanju ruku. I ove emisije neće ići jedna za drugom, već će biti u principu jednom mesečno, najverovatnije eto da bude to poslednja emisija u mesecu koja će biti posvećena estetici, tako da će neko duže vreme ovaj ciklus da se odvija. S obzirom na naslov i pojmove umetnosti i estetike, možemo možda nešto da kažemo i o tome u kakvom su zapravo odnosu filozofija i umetnost. Jer estetika se ne bavi samo umetnošću.
Tako je, tako je.
Kroz istoriju su ti odnosi bili različiti.
Tako je, i natignuti i u vrlo prijateljskim odnosima i kako god hoćete, i opet zavisi od toga kako razumete što filozofiju, što umetnost. Dakle, nisu samo razumljive te stvari, ni jedna ni druga, i u zavisnosti od toga na koji ih način razumete, zavisi kako ćete vrstu njihove veze tvrditi. Recimo, poznat je primjer, možda najčuveniji Platonov primjer, koji svoje idealne države proteruje mnogobrojne umetnike, pre svega one koji su podržavaoci, opet neke i ostavlja, neki, dakle, i mogu da posluže jednoj državi kojom rukovodi filozofija, da ne kažem filozofi. I negde je Platonova reakcija, to je manje više opšte prihvaćeno u nekom tumačenju Platona, reakcija na model koji je bio model obrazovanja u njegovo vreme, dakle u kontekstu stare Grčke, model obrazovanja koji se oslanja upravo na poeziju. I poezija je bila ta koja je u izvesnom smislu, poeziji su najširem tom smislu, koja je dakle predstavljala neku matricu s obzirom na koju su se sticale vrednosti, sistem vrednosti na koji se on delio praktično među Grcima, koji je u tom smislu organizovao odrastanje jednog čoveka u čoveka određene političke zajednice. Opet s druge strane, možemo tvrditi da je tokom istorije estetike, odnos, čak i eto ne estetike, ajmo reći istorije filozofije, odnos umetnosti i filozofije bio u tom smislu dosta i nategnut. Dakle, ne samo u ovom kontekstu da Platona, nego i u smislu toga da je umetnost posebno u neko vreme moderne, odnosno novovekovne filozofije u najširem smislu tog novovekovnog, dakle postrenesansne, a pred savremene, u kontekstu nekakvog ideala razuma i toga da razum treba da vodi ljudski napredak i uopšte ljudski život, umetnost je bila u izvesnom smislu skrajnuta na mesto lepih umetnosti. Sad kad kažem skrajnuta, to ne zvuči baš preterano smisleno, ali jeste ukoliko imamo u vidu da je dakle, razum bio taj koji je neposredni nosilac vrednosti u ovom filozofskom kontekstu. Ukoliko se u tom smislu osvrnemo na umetnosti, one bi bile nešto što se tiče afekata, što se tiče čulnosti, što se tiče nekakvog emotivnog stanja. Dakle, one nisu kao lepe umetnosti manje vredne, ali one imaju nešto što je jedan domen, jedan region vladavine koji je sasvim zaseban u odnosu na onaj koji se tiče filozofije. Zato ćemo teško među novovekovnim misliocima naći nekog koji se posebno bavio problemima umetnosti, za razliku od kasnijih, recimo, mislilaca nemačkog idealizma, gde u principu dosta toga ima. Na kraju kraju vi se time bavite sa Schellingom, jel tako?
Tako je, tako je.
Poznata je i savremena scena, iako možda u savremenoj estetici možemo najpre govoriti o filozofiji umetnosti u tom strogom smislu, ali onda se sad postavlja pitanje da li je to estetika ili je to filozofija. Opet zavisi od toga kako toj stvari priđete. Možda je isto zgodan primjer Heideggera, koji se vrlo često optužuje za to da je u svom poznom mišljenju na neki način položio oružje pred umetnošću, odnosno da je predao filozofiju, meč između filozofije i umetnosti, pre svega poezije, da je na neki način taj prastari sukup, kako ga Platon zove, na neki način je kapitulirala filozofija. Iako ja lično smatram da je to pogrešno tumačenje Heideggera, interesantan je motiv, budući da Heidegger na neki način, smatrajući da filozofija sama više nije u stanju da samu sebe preporodi, da samu sebe provetri, da samu sebe izvuče iz problema u koje je zapala, zbog toga što se previše oslanja na sopstvenu tradiciju, dakle negde sama sebi ne dozvoljava da iziđe iz problema, on je našao zgodnog sagovornika i partnera u umetnosti, pre svega u poeziji, i uz pomoć umetnosti on pokušava da iznova rodi samu filozofiju. Dakle, imam nebrojeno mnogo primjera njihovog odnošenja.
Zanimljivo je da spomenemo i razliku sada između Platona i Kanta. Mm-hmm. Već smo rekli negde na početku emisije da Kant kaže, kada je u pitanju ispitivanje ukusa kao estetičke kategorije, da tu nema mesta vaspitavanju ukusa, a Platon iz vaspitnih razloga kaže Homera bi ovenčao lovorovim vencem, ali bi ga potom proterao iz države. Da li možemo neko poređenje u tom smislu da napravimo? Da li se tu Platon i Kant ne slažu ili su to jednostavno stvari koje se ne mogu porediti?
Različiti su kriterijumi. Naravno da se mogu porediti, ali pitanje je kako. Kada Platon govori o obrazovnoj funkciji umjetnosti, on ne govori o obrazovanju čulnosti. Dakle, on ne obrazuje čula da bi čula kao takva nešto bolje vidjela, bolje osjetila kao lijepo. Postoji i taj aspekt, dakle, u tom smislu jednog obrazovanja čulnosti, obrazovanja ukusa, kada prosto naučite da nešto bolje procenjujete. Kada Platon govori o obrazovanju i ulozi umjetnosti u obrazovanju, on govori na obrazovanje u najopštijem mogućem smislu, dakle u onom smislu u kom i sama filozofija na njega pretenduje. Zbog toga on je li i kritikuje umjetnosti, zbog toga što želi da filozofiji rang ovaj koji je primaran u kontekstu obrazovanja. Dakle, on govori o obrazovanju čovjeka u najširem smislu, ne samo za prosuđivanje lepog ili nelepog, kao što je to bio slučaj sa ovim komentarom o kome smo pričali kada je u pitanju Kant, već on priča o tome ko treba da bude nadležan za to kako će se čovjek obrazovati. Pritom to obrazovanje ne podrazumeva usvajanje nekakvih znanja, već najpre oblikovanje čovjeka za čovjek. I sad kad je u pitanju Homer, opet u kontekstu ovoga da nisu u pitanju neka znanja, vrlo je tipična Platonova primjedba da Homer nije stručnjak ni za šta od onoga o čemu peva. U tom smislu on čak i u tom sadržanskom kontekstu ne može da nauči bilo koga bilo čemu. Dakle, ne može da vas nauči da postanete dobar, ne znam, krmanoš ili vojskovođa ili bilo šta slično.
Vi ste pisali o kategoriji ukusa kod Schaftberija.
Tako je.
I vaš rad je također objavljen u ovom zborniku o kojem smo pričali. Možete li nam reći na koji način ste pristupili ovom problemu i ovom autoru koji je imao veliki uticaj na i britansku, ali i uopšte na evropsku estetiku 18. veka?
Veoma veliki uticaj. Možda je jedan od omiljenijih i svakako zapamćenijih autora britanske estetike tog 18. veka, koja ima svoje specifično mjesto i u okviru razvoja britanske filozofije tog vremena i u okviru razvoja same estetike. Moj rad pripada drugom delu zbornika koji je naslovljen Perspektive problema ukusa. Taj drugi deo zbornika posvećen je pre svega nekakvom kontekstualizovanju problema ukusa u domenu tradicije, istorije, estetike i naravno neke njene savremenosti, odnosno vezuje se za pojedinačne autore, odnosno poređenja možda nekoliko autora, epohe, odnosno vezuje se za konkretne estetike, konkretne filozofije koje se na ovaj ili onaj način bave problemom ukusa. I u tom smislu Schaftberi predstavlja jednog od autora koji je na samom skupu, a i u radovima mnogo puta pominjan od strane naših kolega. Njegova pozicija je jako interesantna i ja sam njoj prišla iz ovog domena o kome smo isto pričali danas. Dakle, mene je interesovalo na koji način je problem ukusa provocirao Schaftberija, odnosno na koji način je on kod Schaftberija postavljen, u smislu da se preko tog problema iskiva jedna osobena estetička pojmovnost. Dakle, moje pitanje je kako funkcioniše estetika kao estetika na ovom konkretnom primjeru, budući da je jedno imati estetsko iskustvo, a drugo njega pojmovno uobličiti. I Schaftberi je tu posebno interesantan zbog toga što je on negde, po mom sudu, između, tako reći, dve tradicije. On je s jedne strane između tradicije jednog platonizma koji u tom kontekstu 18-vekovne britanske filozofije predstavljaju i kembrički platoničari, dakle jednog platonizma koji u ovom slučaju treba da asocira na ideje, na jednu metafizičku pozadinu, na nekakav sistem vrednosti, i s druge strane, dakle, samog empirizma koji apsolutno obeležava britanske pozicije u filozofiji još, dakle, i u tom vremenu, kako pomiriti te dve strane. A s druge strane, opet to je pitanje koje bitno pogađa estetiku zbog toga što ona isto tako miri obe strane. Ona se nužno tiče onoga što se u čulnosti ispoljava, zbog toga jel, je i estetika, zbog aisthesisa, zbog onoga što mi na neki način preko čula doživljavamo, ali se ona nikako na samo čulno, na puki osjet ne može svesti. Odnosno ono što je za estetiku relevantno, što proučavamo, ne svodi se na puki osjet, nego ima taj jedan višak značenja, vrednosti, simbola, kako god da to označimo, i ona je dakle u tom rascepu, u večitom rascepu, i kako sada to pomiriti, kako od toga napraviti relevantnu teoriju, to je moja bila perspektiva.
Šasperi govori o tome kako su sve stvari deo jednog kosmičkog poretka koji se nalazi u harmoniji,
jest.
A lepota predstavlja oblik te harmonije, ali jest. Koji je zasnovan na proporciji i redu.
Tako je.
I govori o više nivoa lepote. Možete li o tome nešto da nam kažete? To i kakav je odnos prema Bogu u tom smislu?
Da, to je stara ideja. Ideja o harmoniji, o simfoniji, o poretku, o lepom poretku, o tome da čini se da je nešto u poretku, da postoji nekakav red, veći znak njegove lepote je bitno grčka. Nju možemo možda najizraženije naći kod Pitagorejaca, ali ona praktično obeležava čitav grčki svet i filozofski i vanfilozofski. U tom smislu Šasperi nije originalan. Ali ono što je meni interesantno bilo, što se meni čini da je tu originalno, jeste način na koji on pravi te slojeve između, da tako kažem, lepota. Nekako ispada po nekim njegovim definicijama da bi sve što ima formu, to je sve što ima oblik, to je sve što je na neki način ustrojeno, što nije haotično, što nije bezoblično, imalo i nekakav stepen lepote. U tom smislu, dakle, govorimo o objektu, ne govorimo o subjektu. Naravno, stepeni lepote variraju i jasno je da će najviša, najveća lepota pripadati Bogu, odnosno redom niže od toga nekoj strukturi univerzuma, da se ona pokazuje za onoga koje je u stanju da je dosegne kao najveća od svih lepota, i tu se oličava taj platonizam, dakle da to ide iz nekakvog apsoluta, iz nekakve metafizike, iz nekog domena u koji se u stvari može ući samo razumom. Međutim, čini se da uprkos tome što postoji ta hijerarhija po kojoj je jeli, ta božanska lepota ono najviše i svakako najlepše, Šasperijev interes ne leži na njoj, nego leži na domenu, tako reći, ljudske lepote, odnosno lepote koja pripada ljudskoj duši. I tu sada nastaje, dakle u tom domenu, tom sloju lepote, nastaje čitava interesantna priča oko toga da li se tu zapravo radi o lepom ili o dobrom. Ta perspektiva isto tako evocira nekakve tradicionalne kontekste, vrlo često je, opet da ne pominjemo Platona po milioniti put, vrlo često su dakle lepo i dobro bili posmatrani kao one vrhovni, apsolutni aspekti onoga što predstavlja osnov svakakve realnosti, bilo da je u pitanju Bog, bilo da je u pitanju neki apsolut, bilo da je u pitanju ideja kod Platona, bilo šta slično, ali u ovom kontekstu oni se svode na domen ljudskog. Dakle, ne radi se o apsolutnoj lepoti, niti o apsolutnoj dobroti, ali se radi o tome kako treba da izgleda ljudska duša. Ispostavlja se na kraju da lepa duša predstavlja dobru dušu, odnosno da dobra duša predstavlja lepu dušu, i da ukoliko čovjek hoće da bude lep, on u stvari treba da bude dobar. Odnosno da na kraju i nekako bavljanje lepotom, bilo u smislu stvaralaštva, bilo u smislu recepcije, a sada govorimo o tome da se čovjek bavi lepim stvarima koje nisu on sam, u izvisnom smislu može da provocira tu neku vrstu autodelatnosti, autooblikovanja. Iz toga se na kraju možda može povući i neka implikacija prema meni još jednom dragom umjetniku i filozofu, tako reći, prema Schilleru, kod koga isto imamo ideju da čovjek sam predstavlja, tako reći, sopstveno u zagradi najveće umjetničko delo, odnosno da se jedan estetski akt, ne estetički, estetski akt oblikovanja najpre i najviše može realizovati ukoliko je refleksivan, ukoliko dakle čovjek sam sebe oblikuje kao da je umjetničko delo.
Da li kod Šasperija postoje teleološki motivi?
Izvesno. Izvesno, premda oni, čini mi se, nisu toliko estetički zanimljivi. Oni bi možda bili interesantniji u kontekstu nekakve istorije filozofije. Šasperi će reći, recimo, da postoji ta harmonična uređenost sveta i da se ona između ostalog oličava u tome što pojedine biljke služe da ih jedu pojedine životinje i tako otprilike u tim kontekstima jednog sveta koji ne mogu reći da je neorganski, nego koji prosto ispod čoveka, koji je objektivan u tom smislu da se tiče tih objekata koji nisu sam čovek, koji se ne tiču same duše, da se može uočiti jedna unutrašnja struktura takvog sveta, prirode mi bismo rekli, koja se ispostavlja kao teleološka i ta njena teleologija svedoči o tome da su u pitanju forme koje su svrhovite. E sad tu takođe možemo govoriti o kontekstu vremena gde je pojam svrhovitosti, dovršenosti, savršenosti, uređenosti ove vrste kosmičnosti. Ove po uzoru na Grčku, na kraju krajeva same harmonije, nije isključivo vezan za domen estetike, već obeležava i mnogobrojne metafizičke pozadine. Možda je najpoznatija ne baš u Šavzirio vreme, ali neposredno u neposrednoj blizini Leibnicova predstava o prestabiliranoj harmoniji, dakle o jednom svetu koji je sam po sebi uređen, harmoničan, arhitektoničan, samim tim i lepi. Kod Kanta imamo tu ideju arhitektonike, iako ona nema uopšte nikakve, da kažem, estetičke elemente i vrednosti. Hoću da kažem, dakle, ta teleologija podrazumeva jednu stranu koja opet nije estetički interesantna, ali ukoliko bismo govorili o nekakvoj estetici, mislim da, odnosno ovome što jeste kod Šavzbirija estetički relevantno, mislim da tu teleologija ne bi našla svoje mesto.
Da se vratimo tu opet na Kanta i da time završimo emisiju, da na kraju opet Kant.
Uvek Kant.
On kaže, bez pretpostavke te transcendentalne svrhovitosti ne bismo imali nikakvog reda u prirodi, zasnovanog na empirijskim zakonima.
Tako je. Tako je. Radi se o onome što smo isto govorili, da je treća kritika, tako reći, mesto sistemskog povezivanja prve dve i da je čitav Kantov napor koji se na kraju rezultuje ovim elementima njegovog učenja koji se vezuju za estetiku, ali njegov napor ne ide u pravcu estetike, njegov cilj nije da zasniva ili da izvodi nekakvu estetiku, nego je upravo ovo o čemu ste vi sada govorili. Dakle, stvar je u tome da postoji beskrajno mnoštvo oseta koji su materijali za naše iskustvo, odnosno za naš saznani aparat, isto tako krajnje ograničene mogućnosti toga šta naš saznani aparat može da, tako reći, obradi i na koje načine, po kojim formama, po kojim apriornim oblicima, kojim vezama da to uspostavi. Ideja je u tome da se ne samo spoji ovaj domen slobode i domen nužnosti, nego da se na neki način pokaže da ono što je prva kritika i što je druga kritika, tako reći, izvela načelno, sada govorim u nekim osobenim okvirima, dakle uslovno rečeno, da se to može i mora moći spustiti i u domen svakodnevnog iskustva. Dakle, da ne postoji ništa što je dato iskustvu, a što u izvjesnom smislu predstavlja ostatak kada se na to primeni taj unutrašnji kategorijalni, odnosno pojmovni aparat, to je apriorni aparat uopšte. U tom smislu, dakle, opet je interesantno da se tu pojavljuje problem ukusa i to baš odredba kantovski shvaćena, dakle moć ukusa, moć prosuđivanja kao neka vrsta veze. Ona nema mogućnost da pravi pojmove, ona nema mogućnost da da saznanje i svrhovitost o kojoj Kant govori je svrhovitost bez svrhe. Dakle, to je svrhovitost koja nije baš standardna svrhovitost, nema ove teleologije o kojoj smo mi malo čas pričali u vezi sa Šavzbirijem, nego je to jedan izgled svrhovitosti, to jest kao da svrhe ima, ali svrhe zapravo nema. To jest postoji jedna forma svrhovitog zahvatanja, nešto se vidi kao svrhovito, međutim samu svrhu mi u tome ne nalazimo.
Također estetski sud kod Kanta ne odnosi se samo na lepo, nego i na uzvišeno.
Tako je.
Pri čemu kada je u pitanju uzvišeno, tu nije više sud ukusa u pitanju, već neko duhovno osjećanje. Hvala vam na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i time započeli jedan ciklus emisija posvećen estetici i umetnosti.
Pojmovnik. Thank you.
Immanuel Kant, o lepom, kritika moći suđenja. Sud ukusa, naime, u pogledu njegovog kvaliteta. Lepo jeste ono što se bez pojmova predstavlja kao objekat nekog opšteg dopadanja. Ovo objašnjenje lepoga može da se izvede iz njegovog ranijeg objašnjenja kao jednog predmeta dopadanja bez ikakvog interesa. Jer ono o čemu je neko svestan da dopadanje koje lepo izaziva u njemu jeste bez ikakvog interesa, o tome dotični može da sudi samo i jedino ovako, da ono mora sadržati neki osnov dopadanja koji važi za svakoga. Kako se to dopadanje ne zasniva na nekoj sklonosti subjekta, niti na nekom drugom prikrivenom interesu, već se onaj ko sudi osjeća potpuno slobodan u pogledu dopadanja koje posvećuje predmetu, to on nije u stanju da pronađe kao razloge dopadanja ikakve lične uslove za koje bi se jedino njegov subjekat vezao, te ga mora posmatrati kao dopadanje koje ima osnov u onome što on može pretpostaviti također kod svakog drugog subjekta koji sudi. Usled toga, on mora verovati da ima razlog da svakome pripiše neko slično dopadanje. Stoga će onaj ko sudi govoriti o lepome tako kao da lepota predstavlja neku osobinu predmeta i kao da je njegov sud u tome logičan, sačinjavajući na osnovu pojmova o objektu neko saznanje o njemu. Mada je to samo estetski sud, koji kao takav sadrži samo neku vezu predstave predmeta sa subjektom. Zbog toga što je taj sud ipak sličan sa logičkim sudom, utoliko što se može pretpostaviti da i on važi za svakoga. Ali ta njegova opštost ne može poticati iz pojmova. Ne postoji nikakav prelaz od pojmova na osjećanje zadovoljstva ili nezadovoljstva, izuzev u čistim praktičnim zakonima, koji pak imaju u sebi neki takav interes koji nije povezan sa čistim sudom ukusa. Prema tome, sud ukusa sa svešću o tome da je iz njega odstranjen svaki interes, mora polagati pravo na to da važi za svakoga, ne uzimajući u obzir opštost zasnovanu na objektima, to jest sa njim mora biti povezano polaganje prava na subjektivnu opštost. S obzirom na prijatno, svaki se saglašava sa tvrđenjem da se njegov sud, koji on zasniva na nekom ličnom osjećanju i kojim on za neki predmet tvrdi da mu se dopada, također ograničava samo na njegovu ličnost. Otuda je on koji kaže, kanarsko vino je prijatno, vrlo zadovoljan kada ga neko drugi popravi u njegovom izražavanju i opomene na to da bi trebalo da kaže, kanarsko vino je meni prijatno. I to važi ne samo za ukus koji se dobija preko jezika, nepca i ždrela, već i za sve ono što može biti prijatno za svačije oči i uši. Za nekoga je violet boja blaga i ljupka, dok i za drugoga mrtva i umorna. Neko voli tonove duvačkih instrumenata, drugi tonove gudačkih instrumenata. Prepirati se o tome samo da bi se drugi ljudi prekoreli zbog njihovog suda, koji se razlikuje od našeg suda te vrste, onako kao kada bi taj njihov sud bio logički suprotan našem sudu, to bi bila ludost. U pogledu prijatnoga, dakle, važi ovaj osnovni stav. Svaki čovek ima svoj vlastiti ukus, ukus čula. Kada je reč o lepom, stvar stoji sasvim drugčije. Bilo bi, direktno obrnuto, smešno kada bi neko ko se ponosi svojim ukusom hteo da se opravda ovim rečima. Ovaj predmet, zgrada koju gledamo, odelo koje nosi onaj tamo, koncert koji slušamo, pesma koja se recituje radi ocene, jeste za mene lep. Jer ako se nešto dopada samo njemu, on ga ne sme nazvati lepim. Mnoge stvari mogu za njega imati draži i biti mu prijatne, ali za to niko ne haje ništa. No, kada se za nešto kaže da je lepo, onda on očekuje od drugih da i oni doživljavaju to isto dopadanje. On ne sudi samo za sebe, već za svakoga. I tada govori o lepoti kao da bi ona predstavljala neku osobinu stvari. Stoga on kaže, ta stvar jeste lepa. I ne računa da će se drugi saglasiti sa tim njegovim sudom zbog toga što je uvideo da su oni više puta bili saglasni sa njegovim sudom, već on tu saglasnost od njih zahteva. On im zamera ako oni drugčije sude i odriče im ukus, zahtevajući da ga oni ipak imaju. I utoliko se ne može reći, svaki ima svoj naročiti ukus. Tako tvrđenje značilo bi isto kao kada bi se reklo ne postoji apsolutno nikakav ukus, to jest ne postoji nikakav estetski sud koji bi zakonski mogao da polaže pravo na svačije odobravanje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, ton majstor Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.